ครับเรามีเวลาถามตอบคำถามที่ญาติโยมยังมีข้อสงสัยได้บางคำถามนะครับมีเวลาสัก 2-3-4 คำถามไม่ทราบว่ามีใครเตรียมไปหรือยังครับเผอิญเรามีไมค์ลอยไมค์เดียวจะเดินไปจะลำบากถ้าใครมีคำถามเขียนไว้แล้วส่งมาข้างหน้าเลยได้ไหมครับเขียนไม่ได้เลยนะครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตตั้งคำถามก่อนเลยได้ไหมครับคือจะกลับเรียนขอพระอาจารย์ได้โปรดชี้แจงความหมายของคำว่าธรรมชาติธรรมะแล้วก็ธรรมดานะครับผมมันดูมันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็ดูว่าน่าจะต่างด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำความเข้าใจกับมันอย่างไรนะครับกราบขอบพระคุณครับ
ธรรมะมีความหมายหลายนัยมากเหมือนกันแต่ธรรมะสัจธรรมความจริงแล้วธรรมะคือสิ่งที่ความรู้และขอวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความจริงแต่คำว่าธรรมและความหมายที่กว้างที่สุดก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือทำใดทำหนึ่งดังการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายในทางที่ถูกต้องคือการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายในทางที่ถูกต้องนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมคือสิ่งทั้งหลายก็ธรรมคือสัจธรรมความจริงก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะสัจธรรมความจริงคือการเห็นสิ่งทั้งหลายคือธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่ธรรมชาติธรรมชาติเดิมในภาษาบาลีไม่แน่ใจว่ามีคือเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นคำที่แปลจากภาษาอังกฤษว่า nature แต่ธรรมะซึ่งบางทีก็ชวนทำให้สับสนได้อย่างที่ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องธรรมชาติธรรมชาติคือดีเนาะอันนั้นมันไม่ธรรมชาติแปลว่าไม่ดีโอ้นั่นมันธรรมชาตินี่แปลว่าดีแต่ถ้าเราลองแยกระหว่างธรรมชาติกับสัญชาตญาณมันจะต่างกันไหมหรือจะเหมือนกันไหมอย่างถ้าเป็นเอาแต่ธรรมชาติเราก็ไม่ต้องสอนเด็กๆให้ใช้ห้องน้ำใช่ไหมการใช้ห้องน้ำการทำความสะอาดการชักโครกเนี่ยมันไม่ธรรมชาตินะแต่มันเป็นความไม่ธรรมชาติที่ดีฮะท่านเราบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าธรรมชาติคืออย่าไปตกแต่งให้อยู่กับสิ่งที่เป็นของมันเองโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมันอันนี้ก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ถ้าธรรมชาติก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเองมันก็มีธรรมชาติที่ควรจะปล่อยวางหรือว่าเอาอย่างนี้เอาตามหลักอริยสัจ4ก็จะชัดขึ้นคือเราแบ่งธรรมชาติออกเป็น4อย่างธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้ธรรมชาติที่ควรละธรรมชาติที่ควรทำให้แจ้งและธรรมชาติที่ควรทำให้เจริญแต่ไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปธรรมชาติที่ควรปรับปรุงแก้ไขควรปล่อยวางควรทำให้ดียิ่งไปก็มีอย่าแม้แต่ถ้าดูวิวัฒนาการของภาษาในภาษาอังกฤษก็มีคำว่า artificial ซึ่งเรามาแปลไทยเป็นเทียมใช่ไหมเทียมก็ไม่ดี artificial ก็ไม่ดี แต่ในสมัยก่อนอันนี้หมายถึงสมัยเชกสเปียร์ดูคำว่าการใช้คำว่า artificial ในสมัยเชกสเปียร์ในอังกฤษปรากฏว่าเป็นคำที่ใช้ในความหมายที่ดีถือว่าศิลปินหรือนักเขียนเป็นผู้ที่เก่งในเรื่องการที่เอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นวัตถุดิบแล้วสามารถปรุงแต่งให้สวยขึ้นให้ดีขึ้นให้เลิศขึ้นเรียกว่าเป็นภูมิ artifice นำไปสู่สิ่งที่เป็น artificial ซึ่งสมัยนั้น 4-500 ปีที่แล้วแว่นก็ดีเป็นสิ่งที่ดีเรามีความหมายคล้ายกับที่อาตมาพูดตอนนี้ว่าธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เรารับมาแต่เราก็ต้องไปใช้สติปัญญาของเราไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรธรรมชาติแบบไหนมีค่าเอาไว้ธรรมชาติอย่างไหนไม่ต้องเอาธรรมชาตินี้จะต้องใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ก็ต้องมีปัญญากลั่นกรองอีกทีก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องของธรรมดาก็คือการที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไปเจออะไรที่มันแปลกประหลาดมันอัศจรรย์ว้าวอัศจรรย์จริงๆแต่นั้นมักจะเป็นสังขารอย่างเช่นนั่งสมาธิเจอเห็นนั่นเห็นนี่โอ้อัศจรรย์ตื่นเต้นแต่การที่เราเห็นธรรมะจริงๆเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายความรู้สึกจะไม่เวื่อว่าอย่างไรมันความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นเองทีนี้เราศัพท์ต่างๆในภาษาปาลีที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยความหมายมันจะเพี้ยนไปนี่บางทีเราใช้คำว่าธรรมดาโดยความหมายว่าไม่น่าสนใจเฉยชืดชืดไม่มีอะไรนั่นธรรมดาแต่ในทางธรรมนี่ธรรมดาเป็นคำที่ชื่นชมที่สุดเลยเพราะมันเป็นความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสมมติว่าเราทำอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ก็ต้องมีผลอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถ้าเราต้องการดื่มกาแฟก็ใส่กาแฟใส่น้ำใส่นมใส่เกลือกินเกลือแล้วมันก็ไม่อร่อยแต่รสเค็มนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันธรรมดาเพราะใส่เกลือแทนน้ำตาลแต่ใช้น้ำตาลมันก็จะมีความเป็นธรรมดาอย่างนึงนั้นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าคนไม่เข้าถึงธรรมและไม่ปฏิบัติธรรมก็จะโอ้โหดีเหลือเกินโอ้แย่เหลือเกินมันมีดีใจเสียใจมีจิตมันขึ้นมันลงแต่จิตใจที่เข้าใจความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็จะมีความสม่ำเสมอตอนนึงนั่นก็ธรรมดาอันนี้ก็ธรรมดาอันนี้ก็ธรรมดาแบบที่ชวนชอบก็มีธรรมดาที่ชวนไม่ชอบก็มีธรรมดาที่ชวนตื่นเต้นก็มีธรรมดาที่ชวนเบื่อหน่ายก็มีแต่ถ้าเราไม่ให้จิตใจไปเกาะอยู่ที่ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบตื่นเต้นเบื่อหน่ายแต่ดูความเป็นธรรมดาจิตใจของเราก็สามารถสงบได้สงบกับความหลากหลายของประสบการณ์ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สงบไปมีปัญญาวิธีอ่านก็ได้
คำถามนะครับพระอาจารย์มาอยู่ประเทศไทยมีการดูแลโยมแม่ที่อยู่ต่างประเทศในความคิดถึงเป็นอุปสรรคหรือมีการจัดการอย่างไรถ้าโยมเป็นผู้หญิงถ้าไปถือศีลต่างจังหวัดบ่อยๆรู้สึกว่าหน้าที่บกพร่องหรือไม่เพราะบางทีไม่ได้อยู่รับใช้เต็มที่
เดี๋ยวอาตมาดูดีกว่าฟังไม่ค่อยชัดโอเคเอาใหม่พระอาจารย์มาอยู่ประเทศไทยมีการดูแลโยมแม่ที่อยู่ตปท.โอ้ไม่เอ้คำนี้ไม่ต้องย่อก็ได้นั่นเองในความคิดถึงเป็นอุปสรรคหรือมีการจัดการอย่างไรก็เอาตรงนี้อาตมาก็พูดเป็นหลักเสมอว่าไม่คิดถึงบ้านแต่ระลึกถึงคำว่าคิดถึงแปลว่าอยากจะกลับแล้วก็ไม่เคยคิดอยากกลับก็เลยไม่เคยคิดถึงเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ด้วยความสมัครใจแล้วก็พอใจจะอยู่ที่นี่แล้วมันจะไปคิดถึงได้ยังไงแต่ระลึกถึงแล้วระลึกถึงแล้วก็ทำคุณงามความดีต่างๆแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่อยู่เสมอหลัง5-6ปีแรกก็ติดต่อไปทางบ้านโดยการเขียนจดหมายสมัยก่อนเนี่ยยังติดต่อไม่ง่ายถูกกว่านี้ก็ใช้จดหมายอากาศสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมทำบุญที่วัดต่างนานาชาติจะชอบเอาจดหมายอากาศไปถวายต่อมาก็เป็นพระเทระขึ้นมาก็ได้ไปเยี่ยมบ้านมากขึ้นแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ก็ได้มาเยี่ยมที่นี่ก็ได้ดูแลได้ดูแลในช่วงระยะสั้นๆอย่างนี้แต่ต่อมาพอโยมพ่อเสียแล้วโยมแม่แก่แล้วก็เลยมีโทรศัพท์ที่ญาติโยมถวายก็โทรแต่ก่อนก็โทรทุก 3-4 วันตอนหลังก็ทุกวันอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่ก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันโทรถึงบ้านทุกวันโยมแม่เป็นอย่างไรแต่เมื่อเดือนก่อนโยมแม่ก็ป่วยแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปอยู่ที่บ้านคนชราและทีนี้พูดไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยติดต่อยากขึ้นเนี่ยอาตมาก็ต้องอาศัยลูกศิษย์คนไทยที่อยู่อังกฤษไปพาไปทานข้าวไปดูแลไปอะไรนั่นก็ต้องอาตมาโชคดีมีลูกศิษย์ลูกหาช่วยดูแลในส่วนที่อาตมาซึ่งเป็นพระก็ทำไม่ได้แต่พุทธองค์ก็ตรัสไปว่าการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่โดยแท้จริงหรือว่าสูงสุดก็คือมีส่วนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาที่ไม่มีศีลมีศีลไม่มีจาคะก็มีจาคะไม่มีปัญญาก็มีปัญญาสี่ข้อนี้ก็คือคุณธรรมของพระโสดาบันนั้นการที่มีส่วนในการส่งเสริมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้มีบุญคุณได้เจริญด้วยคุณธรรมสี่ข้อคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนั้นก็เป็นการช่วยให้ท่านสร้างปัจจัยให้ท่านจะได้บรรลุธรรมในอนาคตชาติใดชาติหนึ่งก็ถือว่านี่คือการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุดก็มาก็ได้ทำบาปว่าโยมเป็นผู้หญิงถ้าไปถือศีลต่างจังหวัดต่อจวไม่ใช่บ่อยๆรู้สึกว่าหน้าที่ลูกปกครองหรือไม่เพราะบางทีไม่ได้อยู่รับใช้เต็มที่เอก คือหนึ่งการที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปบางทีเราก็เหน็ดเหนื่อยแล้วบางทีก็เกิดอาการรำคาญบ้างอะไรบ้าง มันก็ธรรมดาถึงแล้วเราก็ควรจะมีพักบ้างมีแบบตั้งสติขึ้นมาใหม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ถึงจะเป็นบุพการีของเราคือท่านบางทีเอาใจยากเนาะคนแก่ถ้าเราไม่ระวังถ้าเราเหน็ดเหนื่อยแล้วความอดทนมันก็ต้องมีจำกัดเดี๋ยวเราก็เผลอไปว่าท่านแล้วก็เสียใจว่าโอ้บรรลุที่แย่มากที่จริงมันไม่ใช่หรอกแต่เราก็ต้องรู้จักสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นพร้อมกันหมายความว่าการที่เราอยู่กับพ่อแม่ให้มันเป็นเวลาที่มีคุณภาพถ้าเราพักเป็นระยะมีการมีให้คนอื่นเข้ามาทดแทนว่าเข้าเวรกันก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่เดือดร้อนไม่มีใครดูแลแล้วเราก็ทิ้งเอาไปไปเที่ยวไปคาสิโนไปเล่นการพนันหรือไปซื้อของไปสนุกสนานเฮฮาแบบไม่สนใจเลยเอาแต่ความสุขความเพลิดเพลินของตัวเองเป็นหลักอันนั้นก็คงน่าตำหนิแต่ถ้าหากว่ามีเป็นครั้งเป็นคราวที่เราได้พักผ่อนโดยที่มั่นใจว่าจะไม่ทำให้เกิดความมันปัญหาทางสุขภาพและความอันตรายกับท่านก็คิดว่าควรจะไปบ้างเหมือนกันทำอย่างไรเพื่อลดอาการเพ่งขณะนั่งสมาธิ หนึ่งก็การที่เราเตือนสติก่อนนั่งและเวลาเตรียมตัวตอนเริ่มนั่งให้ระวังนะอย่าพึ่งเพ่งนะในหลายอย่างนี้ถ้าเราป้องกันได้ด้วยการเตือนสติเบื้องต้นของการนั่งสมาธิอย่างเช่นความง่วงก็เหมือนกันก็เปรียบเทียบเหมือนจะเราจะเดินป่าเดินตามเส้นทางนี้มันก็ทางตรงแต่มีใครบอกนะต้องระวังนะกลางคืนนี้มันจะมีงูออกมานอนทับทางระวังนะทีนี้เราจำเป็นต้องใช้ทางนี้หรือว่าต้องการจะใช้ทางนี้เราจะเดินยังไงเพราะเรารู้ว่ามีงูชอบออกมาตอนกลางคืนเราก็จะระวังตัวมากเดินอย่างระมัดระวังทีนี้การการที่เรารู้ว่าชอบง่วงถ้านั่งตอนดึกหรือว่าเคยนั่งไม่นานก็สับปะงกเหมือนกับว่ามีงูคอยข้างหน้าเราจะต้องภาวนาอย่างระมัดระวังไม่ให้ง่วงทีนี้ไม่ให้เพ่งไม่ให้เพ่งช่วยได้ทีนี้วิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนคือก่อนที่จะผู้ถามไม่ได้บอกว่าเจริญสมาธิภาวนาอย่างไรถ้าสมมติว่าดูลมหายใจเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องไปดูในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นแต่ อาตมาแนะนำให้แบ่งร่างกายออกเป็น4ส่วนส่วนแรกก็คือศีรษะหน้ากับคอส่วนที่2ไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่3ลำตัวส่วนที่4กายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้าแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้ดังสติกับความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติอยู่ในกายส่วนที่หนึ่งคือศีรษะใบหน้าคอพอสมควรแล้วก็ไปที่ส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือรับรู้รับทราบยังเป็นกลางกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายส่วนที่สอง ส่วนที่3คือลำตัวหน้าออกท้องอวัยวะภายในหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบข้อที่4ก็คือกายเชิงล่างตะโพกขาหัวเข่าน่องข้อเท้านิ้วเท้าเป็นต้นหายใจเข้าหายใจออกสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกเสร็จแล้วก็ให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้ง4ส่วนพร้อมกันเลยคือกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกนั่นเป็น exercise เป็นการเตรียมเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นแบบโดยที่เรารับรู้ต่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบหลวมๆไม่ได้ดูที่จุดใดจุดหนึ่งของกายแบบสบายๆหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ความรู้สึกต่างๆในกายไม่เลือกดูตรงไหนรับรู้รับทราบจากนั้นเราก็สามารถกลับไปอีกรอบหนึ่งจากรับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกดูเฉพาะส่วนที่4กายเชิงล่างส่วนที่3ลำตัวส่วนที่4ลายแขนมือนิ้วมือส่วนที่1ศีรษะใบหน้ากับคอแล้วก็กลับมาร่างกายทั้งปวงตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าพร้อมกันเลยทั้ง4ข้อกลับไปกลับมาอย่างนี้ถ้ารู้สึกพอสมควรแล้วจึงคอยน้อมจิตไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดเจนและสบายอย่างเช่นที่ปลายจมูกหรือภายในรูจมูกหรือในคอหรือในที่หน้าอกและที่ท้องแล้วแต่เราถนัดถ้าเราผ่านการอยู่กับลมหายใจแบบอยู่ พร้อมกับความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายไว้ก่อนพร้อมมันมาอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งจิตสติของเราก็ค่อนข้างจะดีแล้วในโอกาสที่จะเพ่งอยู่ตรงนั้นจะน้อยลงยิ่งถ้าเรามีไอตัวระมัดระวังช่วยด้วยข้อกราบเรียนปฏิบัติภูมิจริตคิดมากน่าจะเป็นคิดมาก วิตกจริตมั้ยคือการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราการเทคนิคต่างๆเราสามารถแยกเป็น2คือการภาวนาหรือเทคนิคที่ไม่ใช่ความคิดเลยเช่นลมการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วยังจะมีการเทคนิคต่างๆที่ใช้ความคิดแต่ใช้ความคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วคิดตามที่เรากำหนดไว้ว่าข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ทีนี้ถ้าจิตใจเราคิดมากหรือว่าเรากำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังวิตกกังวลเรื่องอะไรสักอย่างบางทีเราเริ่มโดยอานาปานสติหรือเทคนิคที่ไม่ได้ใช้ความคิดเลยมันจะฝืนธรรมชาติสัญชาตญาณมากเกินไปถ้าเราไม่ชำนาญในการปฏิบัติดังทางเลือกก็คือเอาการเทคนิคที่ใช้ความคิดอย่างเช่นการพิจารณากายอาการ32ทีละข้อหรือการเจริญมรณสติและการเจริญเมตตาภาวนาที่มีการใช้คำพูดความคิดนั้นมันรู้สึกมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากคิดฟุ้งซ่านต่างๆ มาคอยเย็นลงเย็นลงจนกระทั่งสามารถไปอยู่กับลมหายใจได้โดยจิตไม่ดื้อไม่ดื้อรั้นไม่ต่อต้านต่างๆนั้นถ้ามองความคิดเหมือนไอ้การหรือว่าความรู้สึกของเราเหมือนติดยาเสพติดเหมือนความคิดเป็นของเสพติดถ้าวางถ้าเราเริ่มโดยการดูลมหายใจเป็นต้นเหมือนกับจากที่เราเคยสูบบุหรี่วันละ20หัวเลิกเลยซึ่งต้องจิตใจเข้มแข็งมากในวิธีหนึ่งก็คือจากที่เคยสูบ20หัวเอาเป็น19 18 17 16 15ค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงขั้นสูไอ้เลข0ที่นี่การใช้การภาวนาแบบใช้ความคิดมันจะเหมือนกับการลดสิ่งเสพติดทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกล้าเลิกทีเดียวทีนี้จะมีข้อคิดอีกข้อหนึ่งขอฝากไว้ว่าทุกขเวทนาดีหรือไม่ดีก็ไม่มีใครชอบหรอกแต่ถ้าไม่มีทุกขเวทนาอันตรายนะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่เจ็บเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นสุดท้ายจึงจะรู้ได้แต่การที่มีความเจ็บนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนสติว่ามีอะไรผิดปกติตรงนี้ต้องแก้ไขต้องไปหาหมอเป็นต้นในทางจิตใจถ้าเราให้จิตใจทำงานให้จิตใจมีวินัยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเป็นต้นถ้าทุกครั้งนี่จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่มันเป็นสัญญาณเตือนสติว่าวิถีชีวิตของเราไม่พอดีเราก็ต้องพยายามให้เรียบง่ายกว่านี้หรือว่าเราก็ต้องไปทบทวนว่ามีอะไรบ้างในชีวิตที่ชวนให้ฝุ่งซ่านที่เราพอลดน้อยลงได้เพราะประสบการณ์ในขณะที่นั่งสมาธิต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์เวลาไม่นั่งสมาธิถ้าไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ปล่อยให้จิตไปคิดโน่นคิดนี่ก็ไม่แปลกใจว่าเวลานั่งสมาธิก็จะไม่สงบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นไอ้เทคนิคไอ้นี่ที่อาตมาแนะนำเมื่อกี้นี้เรื่องการภาวนาแบบใช้ความคิดภายในกรอบเป็นข้อๆไปเพื่อค่อยๆลดความเคยชินในความคิดนี่เป็นการแก้แบบเทคนิคแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปถ้าเพื่อชีวิตของเรามันฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อเลยว่ามีความขาดความสำรวมในชีวิตประจำวันมันต้องแก้ที่วิถีชีวิตไม่ได้แก้ที่เทคนิคการภาวนาอริยมรรคมีองค์8ทำไมจึงไม่มีข้อห้ามการดื่มสุราของมึนเมาคือในอริยมรรคมีองค์8ที่ไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้แต่ก็เป็นหัวข้อใหญ่ๆแต่ถ้าพูดถึงคือไม่ใช่ว่ามันครอบคลุมทั้งหมดศีล5ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าศีลไหนที่ไม่ได้ระบุในศีล5โดยตรงจะไม่ผิดทีเดียวอันนั้นก็เป็นแค่เหมือนกับเป็นหลักใหญ่ๆส่วนในกรณีที่ข้อสุราไม่ปรากฏเช่นในอริยมรรคมีองค์8ที่ขยายความที่ในบทสวดมนต์เป็นต้นหรือในกุศลกรรมบท10ข้อเป็นต้นนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าสีข้อแรกก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนเปลี่ยนโดยตรงส่วนข้อที่5ก็คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัย ให้โอกาสจะเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นแล้วสุราด้วยสุราอาจจะเป็นตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติมากกว่าที่จะมีผลต่อความเป็นอยู่ในสังคมที่จริงในศีลห้าหรือว่าในที่อื่นพระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องโทษของยาเสพติดต่างๆรวมถึงสุราด้วยแต่ในไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญมันสำคัญมากแต่อาตมาไม่แน่ใจเลยก็เป็นการสันนิษฐานเอาแต่พุทธองค์ก็จัดไว้ว่าศีลคือการให้มหาทานคือให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างให้ความสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ถ้าเรามองศีลว่าเป็นการสัญญากับคนรอบข้างว่าจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนโดยกายโดยวาจาจะไม่ถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้จะไม่ประพฤติผิดในกามจะไม่นอกใจจะไม่โกหกเราเห็นว่าใช่เราสมาทานศีลอย่างนี้ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างสบายใจทันทีรู้สึกปลอดภัยทันทีแต่ถ้าข้อที่ห้าไม่รักษาก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าดื่มเหล้าแล้วความรับผิดชอบฮิริโอตปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็น้อยลงการควบคุมการบริหารการแสดงออกในทางที่สอดคล้องก็ตรงกับสิ่งที่เราสมาทานไว้ก็น้อยลงนั่นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีลข้ออื่นที่ชัดเจนและร้ายแรงนั้นการที่ไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปถามอาตมาจะต้องถามหลวงพ่อสมเด็จเรื่องนี้แต่ว่านี่ก็ที่อาตมาสันนิษฐานว่าเพื่อว่าสรุปสั้นๆไอ้ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกโดยตรงก่อนการเจริญสติในชีวิตประจำวันทำได้อย่างไรบ้าง อาตมาได้กล่าวเรื่องวิริยะความเพียรความเพียรก็คือเพื่อป้องกันจิตใจเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมที่ไม่เกิดขึ้นได้เพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นและเพื่อดูแลรักษาและพัฒนากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ต้องมีสติต้องรู้ตัวว่ากิเลสจิตใจของเราอยู่ในสภาพอย่างไรจะวางจิตอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาได้สติต้องรู้ว่าจิตกำลังมีอกุศลธรรมแล้วก็จะได้แก้อย่างไรสติก็ระลึกอยู่ในคำสั่งสอนคือสติไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันยังมีปัญญายังมีฮิริโอตัปปะเป็นต้นดังนั้นถ้าหากว่าเรากำลังโกรธแล้วความคิดขึ้นพูดขึ้นมาว่าเราโกรธเนาะกำลังโกรธนั่นไม่ได้หมายก็มีสติแล้วความ การรู้ตัวโชว์แวบอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่การดำรงสติแต่การดำรงสติก็จะมีความละอายด้วยความเกรงกลัวด้วยแล้วก็ต้องมีความรู้ว่าควรจะทำยังไงคำสั่งสอนที่ควรจะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหานี่คืออะไรนี่ก็เป็นเรื่องของสติสติคือความระลึกได้อย่างศีลแต่ละข้อสิกขาบทแต่ละข้อเป็นที่ตั้งของสติในชีวิตประจำวันอย่างน้อยที่สุดระดับที่ว่าต่ำที่สุดอย่างน้อยก็ต้องระลึกอยู่มีสติอยู่กับศีลของเราดังศีลก็คือเราระลึกได้จำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สมควรจะระลึกสมควรจะจำได้ในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะไม่เป็นทุกข์ ุดท้ายดูสงสัยเรื่องการปล่อยวางคะปล่อยวางเรื่องรูปความสวยความงามต้องทำยังไงจะพอดีระหว่างการปล่อยวางกับการดูแลตัวเองคะแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ได้คือบางทีเราก็ในสังคมมันก็มีความคาดหวังจากสิ่งแวดล้อมจะบางทีก็ต้องทำใจกับค่านิยมของสังคมแต่ในเดียวกันเราก็ควรจะมีการขัดเกลาอย่างเช่นในถ้าเป็นได้ในวันพระในสิบพาค่ำก็งดเว้นจากการแต่งตัวต่างๆอาตมาก็มันน่าจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ให้ได้ว่าไอ้ผู้ถือศีลว่าทุกวัน8ค่ำ10พาค่ำไม่ต้องตบแต่งไม่ต้องอะไรมากให้มันเรียบง่ายและดูความรู้สึกของตัวเองแต่ก็เข้าใจว่าในบางแห่งหรือหลายแห่งอาจจะทำได้ยากแต่ให้กำหนดเวลากำหนดเวลาในแต่ละวันว่าจะให้เวลาเท่าไหร่ในเรื่องความสวยความงามแล้วก็ให้มีวินัยในการรักษาเวลาหรือว่ากำหนดหรือว่าลงตั้งสติว่าดูตัวเองในกระจกวันละกี่ครั้งพอดีไหมหรือว่ามากไปไหมทั้งเสื้อผ้าก็เหมือนกันถ้าหากว่าจะซื้อของใหม่ก็ต้องสละของเก่าใช้ซื้อค่อยซื้อของใหม่1ชิ้นต้องสละของเก่า1ชิ้นอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างถึงแต่ละคนก็บริบทไม่เหมือนกันแต่เหมือนกับว่าพยายามนำข้อวัดปฏิบัติความรู้สึกในการขัดเกลาเขาไปใช้บ้างคืออย่าไปหลงไหลกับมันเลยแต่ที่สำคัญที่จะต้องระวังที่สุดเรื่องการสอนลูกหลานด้วยก็อย่าให้คนอย่าเกิดความรู้สึกว่าคุณค่าของเราศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่หน้าตาอยู่ที่การแต่งตัวเราก็แต่งตัวทุกสิ่งให้มันเรียบร้อยให้มันดีสวยก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าให้สำคัญมันหมายกันมากเกินไปอย่างเช่นการชมเด็กผู้หญิงโอ้สวยสวยสวยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีกับเด็กผู้หญิงเลยใช่ไหมเพราะว่ามันยิ่งทำให้เด็กผู้หญิงตั้งแต่อายุนิดเดียวเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักเพราะเขาสวยนั่นเองคำชื่นชมของผู้ใหญ่นี่มันมีกำลังมันมีพลังกับสมองของเด็กมากนั้นก็ต้องมีสติในการชื่นชมถ้าพยายามเลี่ยงการเรียกเกิดการชื่นชมเด็กผู้หญิงว่าสวยมีบ้างก็ไม่ถึงก็เป็นแบบตาลีบานอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเครียดแต่ว่าให้มีสติช่วยบ้าง
หมดคำถามนะครับอาจารย์ครับครับก็ขอให้พวกเราเปล่งสาธุอนุโมทนาพระอาจารย์ในธรรมคถาแล้วก็ในโอวาทและในคำตอบคำถามธรรมะของพวกเราพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ